қандай стиль керек, райм севере жай ғана қарапайым адамдық пейіл керек. Жан жақты ойлайтын мұй керек, оңай нәрсе мұйға жиі келеді. Ал менде шашылып атыр фантазия, соларды мұйға қарай алсам жинап, отырмас едім шабытты қинап. Сходу жүрем отыңдар маңға сыйлап менің әуіндерімді. Тыңдайтын адамдар міне келдім мен, сендерге сыйлап әуен, осы сендерге дәрумен. Таққа тойып алған балдар біздің жан-жақта, болашақпен жүретін осы шақта. Тартылады мен қауай сегіз жаққа, сол кезде өзің дәрек сақта. Қалыңдатып мақта тығып ал құлаққа, әйтпесе созылады түн ұзаққа. Сосын есік қақ кіліп тұрасың біздің жаққа. Тамырымда жақсыларым жанымда. Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайы ғаным. Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайы ғаным. Даладан райым жақындап келеді, жақсыларына да сол керек. Ешкі естіледі естімеген күлкілерің, жиналады миғауая сегіздің үкілерің. Ең бірінші мән береміз сатпаға, бұл жерден басқа сапал жер таппаған. Мәр бір жерде ноталар жүр қаптаған, барлығының сөздері тек сот ма?
Сәттілік раймға тек сапал дайында, осы қапыңа дайын ба? Ойларың болсын ұшқыр, еме болар артыңда жамағаттай күштір, күштір.
Хитмен бұл битке рэпке тап таза сіңіп кеткен. Сап-сары бала жинаған шет-шеттен күлең әуіндесе бастары кеткендерді. Әуіндерімен тербеткендерді, тек қана еңбектенгендерді. Гаммыға кірге жүреміз жай ғана бізге келіп кеткендерді.
Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайы ғаным. Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайы ғаным.